Eguerdi honentzule Iruñerrian gaur, albiste da.
Kezkatzen gaitu asko, ikustea nola alderdi sozialistak nahi duen ekarri. Lege honen bitartez gurera, ingeleraren balorazio ez egoki bat.
Atzerriko hizkuntzak beste behin euskararen gainetik jarri nahi ditu PSN-ek, gero abaik egin du ohartarazpena kasu honetan ingelesezko PAI programaren lanpostuak egonkortuz egin nahi du lege proposamen baten bitartez. Euskal Herria Irratiko sintonian zaude, apirilak 25 egun ditu gaur, astelena da. Urgentziaz tramitatuko du Nafarroako Parlamentuak PSN-eren lege proposamena. Ostegunean eztabaidatuko dute osoko bilkuran, gero abaik eta aldugu gobernukideek eskatutatuko txosten juridikoa iritsi aurretik eta ia sindikatuak entzuteko tarterik gabe. Navarra du suma da azken itxaropena sozialistentzat eta momentuz Espartzak ez die baiezko botoa ziurtatu. PAI programa eredu bihurtu dezaten nahi du eskuineko hirukoak. Amaitu da oporraldia eta iritsi da ikastetxeetara eta lanera itzultzeko eguna. Nafarroako Parlamentuan gaur itzuli dira jardun politikora parlamentariak eta gaurritik aurrera berriz ikastetxeetan maskararen erabilera koroar derrigorrezkoa izateari utzi dio, bai ikasleentzat, baita irakasleentzat eta zentroetan irakasle ez direnentzat ere. Eta lanera indarrandiz itzuli direnak ere sindikatuko kideak izan dira. Igandean izanen da maiatzaren lehenengoa eta langilearen egunerako zer antolatu duten iragartzen ari dira dagoeneko. Bizitzaren garestitzearen eta 124.000 lan prekarioen aurkako ekimenak lehenetsiko ditu esaterako ELA sindikatuak. Erronda berezia egiten ari gara Euskal Herria Irratian sindikatuekin maiatzaren lehenaren kontura eta gaur Komisiones Obreras sindikatuarekin ere mintzatu gara. Aldarri laboralak eta sozialak uztartuko dituzte krisiari aurre egiteko neurriak eskatzearekin batera. Bada, Nafarroako Parlamentuko mailak eta bozeramaileen batzordeak gaur Nafarroan premiazko neurriak hartzen dituen Ukrainiako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuteko foru lege dekretua izapidetu dute. Gobernu saioan onartu zuen dekretua Nafarroako gobernuak, baina parlamentuaren berrespena behar du testuak. Osoko bilkurara maiatzaren 5ean iritsiko da eta EH Bilduk aldaketak eskatu dizkio PSN-eri, aldaketak egitekotan aldeko botoa emanen duke EH Bilduk. Eta Sanferminetarako gero eta gutxiago falta da eta proposamen anitza dugu aurtengo Sanferminak iragartzeko kartelen lehiaketaren finalean. Dagoeneko kartela izanen dena ezagutzen dugu, ez dakigu dena den zein den. Iruindarrek hautatu dezakete zein izanen den pandemia osteko lehendabiziko Sanferminetako kartela. Epaimaiak 10 afixa hautatu ditu jasotako 601 proposamenen artean eta maiatzaren 4an amaituko da bozketa epea. Hauek eta bestelakoak landuko ditugu albistegian, orain eguraldiari erreparatuko diogu, odei gutxi ditugu zeruan, hala ere iragarpenak dio arratsaldeko lehen orduetan zaparrada bakanen bat bota dezakeela. Hauze, haize ahul aldakorra dabil, temperatura minimoak jeitsi egin dira, goiz hotza izan dugu, baina maksimoek gora egin dute, termometroak 20 gradutan joko du gaur goia, eta une honetan 17 ditugu Iruñean. Goizean esan dizuegu, errepidean arrisku gehigarririk ez dugula, gaur eguraldiagatik izan behintzat, baina kasu egiteko 15 errepidean. Gipuzkoako 2 noranzkoetan itxiko dute eta 4 egunez jarraian, gaurtik ostegunera bitarte San Lorenzo Larreko tunelean aurreikusitako lanak egin ahal izateko. Mozketak 10etan, gaueko 10etan hasiko dira eta goizaldeko 6ak bitartean izanen da A15 errepidea itxita. Andoainerako noranzkoan Berastegiko lotunetik eginen da mozketa eta Iruñerako noranzkoan berriz Andoaingo Sorabilako lotunetik eta Nafarroatik Gipuzkoarako ibilbide luzeetarako N1 errepidea erabiltzea gomendatu dute Altsasuraino Irurtzunen A10 errepidea hartuta eta Berastegi Helduain edo Berrobirako esaterako A15 autobideko erabiltzaileek Berastegiko loturan biratu alizanen dute Tolosatik Leitzarako errepidea hartuz ohar bidez Gipuzkoako Foru Aldundiak azaldu duenez. Orain bai asteragoaz Igor Eskudero Otamendi dugu teknikan.
Iruñerrian gaur.
Kultura, memoria, elkarbizitza.
Apirilaren 25ean astelenean arratsaldeko 7etan Zibibox Kondestablen Mikel Zabaltzari buruzko solasaldia. Zabaltzaren aizpa Begoña Zabaltza Garatek eta lenguzu Manolo Bizkai Zabaltzak parte hartuko dute. Non dago Mikel filmeko zuzendari Miguel Ángel Llamas Montoya Pitu eta Amaia Merino Unzuetarekin batera. Batzarreko kide Ruben Oneka Errok aurkeztuko du eta batzarreren YouTube kanalean ere ikusgai izanen da. Kultura, memoria, elkarbizitza. Batzarrek, ahalduguk eta ezkerbatuak antolatuta.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak zuretzako diseinatutako kanperrak.
Mugarik gabe bidaiatu nahi duzu?
Zuretzat diseinatutako autokarabanak eta karabanak.
Bidaiatzeko orduan erosotasuna bilatzen baduzu, Itxaso karabanak.
Eskirozko bigarren eskualde industrialdean, Iruñetik 5 kilometrora.
30 urte baino gehiago, bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
Amaren egunean Adaska mintegia eta lora dendak.
Zure amarentzat merkatuko lorerik onenak.
Adaska Tasoareko bidean Mutiloa Beitierriaren pare-parean.
Adaska mintegia ekoizlea gara.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena errepasatuko dugu jarraian Euskal Herria irratian. Amaitu da oporraldia eta iritsi da ikastetxetara eta lantegietara, lantokietara itzultzeko eguna, itzuli gara dagoeneko eta hala egin dute Nafarroako parlamentuan ere. Gaur berrekin diote jardun politikoari parlamentariek eta bi gai garrantzitsu izan dituzte esku artean. Batetik, ingelesa irakasteko PAI programako aldi baterako, irakasleak egonkortzeko, edo irakasleak dituzten plaza horiek egonkortzeko PES eneren lege proposamena. Aldeko jarrera agertu zuen aurreko astean Nafarroako gobernuak akordio bidez eta gaur hori jaso dute Nafarroako parlamentuko mai eta eledunen batzordean. Urgentziazko tramitazioa izanen du lege proposamenak, ala adostu baitzuten PSN-ek eta Navarra Sumak, ostegunean eztabaidatuko dute osoko bilkuran, baina momentuz botoak falta zaizkio PSN-eri onartu dadin eta kritikak jaso ditu gehien bat. Proposamenak ez du eta gobernukiden arteko adostasunik. Gobernuak akordio bidez, agertu du gobernuak bai aldeko jarrera, baina geroa bai gobernukideak ohar bidez ondoren bilera horren ondotik jakinarazi zuenez, koalizioko lau kontseilariek ez dute alde bozkatu, eta zergaitia azaldu du gaur geroa baik Nafarroako parlamentuan. Lege proposamena ez da plantilla egonkortzeko arazoaren konponbidea izanen, Maria Solanaren iritziz.
Kezkatzen gaitu asko, ikustea nola alderdi sozialistak nahi duen ekarri. Lege honen bitartez gurera, ingeleraren valorazio ez egoki bat. Hau da, uste dugu, argi dagoela Nafarroak badituela soilik bi hizkuntza propio, eta hau aurrera eramanez gero, egin daitekela hirugarren bat gurera ekarri.
Solana gogorarazi du beste legegintzaldi batzuetan zegoen aukera bati izan zela egonkortzearena, baina atzera bota zela teknikari juridikoen irizpidearen arabera. Espainiak onartu etzuelako autogobernua atzerriko hizkuntza bat ofizializatzeko erabiltzea egotzi die beraz sozialistei.
Estatuan ez da gertatu nion, eta ez hori bakarrik baizik eta estatuak ez duela horrelakorik onartzen. Hori dago jarrita lege basikoan, oinarrizko lege espainolan, eta horren kontra egingo luke erabaki honek. Diote autogobernuan sakontzea dela. Guk uste dugu autogobernua erabili behar dela gure izakera, gure hizkuntzak, biak indartze aldera. Ez atzerriko hizkuntza bat, hizkuntza ofizial gisa Nafarroan ezartze aldera.
Sozialistek egindako lege proposamenaren edukia kritikatu du Maria Solanak, baina legea aurrera ateratzeko era ere kritikatu du.
11 kezka, 11 zalantza, eta uste dugu ez dela bidea. Eta ez duela konponduko dakagun arazoa. Dakagun arazoa ez da sortu berez. Dakagun arazoa sortu eginda erabaki politiko zenbait hartu eta gero. Eta urteak ditugu abisatzen hau gertatuko zela. Eta abisatzen horrela antolatuta bai, hau izango zela emaitza.
PSNek ere kritikatu du Geroa Bai legea ezbetetzea leporatu dio zehazki PSNek Geroa Bairi, izan ere sekretuak dira gobernu saioetan lantzen diren gaiak arauaren arabera, eta Geroa Bai kontseilarien boto aukera azalduta argituta horren aurka egin duela uste du PSNek. Ramon Alzorriz.
Que ha incumplido la ley y esperábamos una mayor altura.
Hori da Ramon Alzorrizek esandakoa, Maria Solanak berriz azaldu du, beraien jarrera baino ez dutela argitu eta ez bileran gertatutakoa. Geroa Bai kaldugurekin batera gainera segurtasun juridikoaz premiazko txostena eskatu dio Nafarroako kontseiluari, izan ere Alderdi Moreak ere kezka azaldu du gaiaz urgentziaz tramitatu izana. Kritikatu du Builek, modu horretara ez dutelako aukerarik izanen kontseiluaren txostena ezagutzeko eztabaidaren aurretik.
Sobre si jurídicamente se puede sostener. Pero a la vez hay otra velocidad, y en este caso PSN y Navarra Suma han conseguido colocar esta proposición de ley en el pleno desde jueves.
Ostegun honetan eztabaidatuko dute beraz PSNren lege proposamena, eta momentuz ez ditu gobernukideak kontentatu proposamen honek, eta oposizioan ere momentuz ez du baiezko botorik. EH Bilduk ere kezka azaldu du segurtasun juridikoarekin. Adolfo Araiz.
Guk salatu nahi duguna da, alde batetik gobernuak egin duen txostenean ez dira inun aipatzen, ez dira inun zehazten zeintzuk diren argudio juridikoak hori defendatzeko eta dauden zalantza horiek gainditzeko, eta egin dutena izan da lege proposamenak zioen azalpenean aipatzen zuena errepikatzea, hitzez hitz. Orduan, bueno, guk uste dugu gobernuak galdu duela aukera bat hain zuzen ere justifikatzeko momentu honetan zalantza handiak dituen proposamen bat.
EH Bilduk beraz ez du baietz bozkatuko, eta egoera honetan Navarra Sumaren botoa ezinbestekoa du PSNek legea aurrera ateratzeko, baina hori momentuz ez du ziurtaturik.
La consolidación de esas plazas para nosotros no es suficiente.
Lanpostuen egonkortzea ez da nahikoa eskuinezko hirukoarentzat, eta programa eredu bihurtzeko urratsak eskatu ditu Javier Esparzak. PSNren proposamenak baina administrazioko plantillan irakasleen lanpostuak sortzea aurre ikusten du, atzerriko hizkuntzen maila jakin baten ezagutza egiaztatzea eskatuko da, onartuz gero, hizkuntza horiek ikasteko programak ematen diren ikastetxeetan funtzioak betetzeko. Lab, Steilas, Comisiones Obreras, ELA eta UGT sindikatuek ere kezka agertu dute beraz honekin segurtasun juridiko faltagatik hain zuzen. Sindikatuek uste dute legea diskriminatzailea izan daitekeela beste langileekiko, eta legearen bitartez langileen ordezkarien gainetik pasan nahi dutela salatu dute. Hezkuntzako sindikatu nagusiekin mintzatu gara Euskal Herria Irratian, Labek du ordezkaritzarik altuena, eta Inigo Oreiak gurean salatu duen ezpai programa betikotu nahi du PSNek, eta beste langileko diskriminatzailea dela ere azaldu digu, hori legearen aurkakoa dela gaineratuz.
Badira, langile asko Nafarroko irakaskuntzan urte asko eman dituztela behin-behinekotasunean, interinitatean, orain izanen lukete aukera bat egonkortzeko, baina beste pertsona batzuk esperientzia txikiagoa izanik, baina atzerriko hizkuntzetan ze bat eukita, bere gainean jarriko dira eta lanpostu hauek lor dezakete bakarrik zera meritu lehiaketa batean eta oposiziorik egin gabe, ez?
Esteila sindikatuak bestalde gogora ekarri du aldi baterako kontratua dutela hezkuntzako langileen 144, hau da erdia baino gehiago. Prekarietatea areagotu dela uste dute, baina ez bai programan bakarrik, eta kontratazioak are gehiago nahasiko direla ohartarazi du Raul Lopezek.
Orain arteko hizkuntza apartheidak bitan bereizten zituen espezialitate guztien kontratazio zerrendak, gaztelania eta euskera. Lege horrekin lau izanen dira, ingelesa, gaztelania, ingelesa, euskera, gaztelania eta euskera. Gezurra da pailegea aurtengo ezoiko deialdian baizik ez dutela erabiliko. Helburua da aurrerantzean irakasle guztiei ingeleseko C1 edo C2 tituluak eskatzea. Pailegearen bidez sortutako kontratazio zerrendak lehentasuna edukiko dute besteen aurrean. Legearekin ezar daiteke hizkuntza behikularra izatea eredu eta etapa guztietan, lanbideziketan ikusten ari garen bezala.
Bitartean, familien herritarren eskaerek berresten duten programa dela azpimarratzen du gobernuak aldeko jarrera azaltzeko, baina hori horrela ez dela uste du ELA sindikatuak. Mikel Larraza.
Hezkuntza departamentua eta Nafar gobernua PAI programaren arrakasta hitz egiten duenean, eta familien eskaeraz hitz egiten duenean ere, iruzur egiten duela erabiltzen dituen datuekin, ze 50 herritan eta 119 ikastetxeetan Nafarroa osoan derrigorrezkoa da pai eskaintza, beraz, ezin da esan familien aukeraketa bat denik, soilik, batzuk agian aukeratuko dute, baina beste askok ez daukate beste aukerarik. Iruñerrian bertan pairik ez duen ikastetxe bat aukeratzeko arazo handiak daudelako familia horien artean.
Kritikak asko dira, beraz, baina sindikatu denek azpimarratu dute langileak egonkortzearen alde daudela, baina ez modu honetara eta mobilizazioak iragarri dituzte. Esaterako bihar Carlos Jimeno, Hezkuntza Kontseilariak, Nafarroako Parlamentuan azalpenak emanen ditu PAI legearen inguruan eta PAI programaren inguruan, eta bitartean lehenengo protesta eginen dute sindikatuek atarian. Eta ondoren, asteazkenean sindikatuak izanen dira haien iritzia emango dutenak foru ganberan. Hau ere kritikatu dute alderdiek, azken unean gehitu duelako hau alderdi sozialistak jardun parlamentarioan, ostegunean eztabaidatuko dute eta foru lege proposamena. Hau da gai nagusia Nafarroako Parlamentuan, eta hezkuntza aipatu dugula, hezkuntza alorrean musukoaren erabileraren derrigortasuna kentzea izan da gaur albiste nagusia. Gaurtik aurrera maskararen erabilera koroar derrigorrezkoare izateari utzi dio, eta bai ikasleentzat, irakasleentzat eta baita zentroetan irakasle ez diren langileentzat ere. Departamentutik azpimarratu dute maskara erabiltzen jarraitu nahi duten pertsonekiko arreta eta errespetua behar dela, zaurgarriek eta distantzia eta aireztapen egokiak egokirik ez dagoenean musukoa erabiltzea gomendatu dute gainera, eta bi salbuespenetan, baino ez da orain derrigorrezkoa musuko garraio publikoan eta sintomak edukitzean. Postasuna gaur nagusi, beraz, ikastetxeetan musukoak entzerik izan delako. Eta lanera, indarrandi zitzuli direnak ere sindikatuak izan dira, berriz ere alor sindikalera begira jarriko gara, igandean izanen da eta maiatzaren lehenengoa, eta zer antolatu duten iragartzen ari dira gutxinaka gutxinaka. Bizitzaren garestitzearen eta lan prekarioen aurkako ekimenak lehen etxiko ditu esaterako ELA sindikatuak. Saioa Urritza eskualdeko arduraduna da.
Milaka pertsona daude soldata baxuekin, euren lanpostuetan behar bezalako segurtasunik ez dutenak, eta lan erreformaren ondorioz aldizkako finkoak bihurtu direnak, baina edonola ere prekarietatearekin apurtu dutenak. Abagune honetan guretzako lehentasuna izango dute prekarietatearen aurkako borrokak bere zentzu guztietan, soldaten defentsak eta baita emakumeok pairatzen dugun soldata arrakalaren aurkako borrokak edorrekin bukatzeak.
Gobernuak gizarte beharrak asetzeko dituen baliabide guztiak ez erabiltzea erabaki du sindikatuaren iritziz, eta legealdi osoan patronalaren interesen aurkako neurririk hartu ez izana kritikatu du.
Errealitatea da gaur egun UPN gobernutik atera eta 7 urte igaro direla, eta fiskalitatea berdin jarraitzen duela, HT eraikitzen jarraitzen ari dela, UGT eta komisiones eta patronala finantziazio publikoa jasotzen dutela, eta euskarari eraso egiten zaiola beste behin ere. Eta hori guztia gertatzen ari da eskerreko alderdiek oposiziorik egiten ez duten bitartean.
Mobilizazioak eginen ditu noski, igandean Iruñeko manifestazio nagusia 11:30etan izanen da Gurutze plazan. Eta erronda berezia egiten ari gara Euskal Herria Irratian sindikatuekin igandeari begira, Komisiones Obreras sindikatuarekin hitz egin dugu gaur Metropoliforalean.
Krisialdiaren ondorioekin kezkatuta irtengo da kalera maiatzaren batean Komisiones Obreras sindikatua. Horregatik, lan arloko aldarrikapenekin batera, eskari sozialak ere eramanen dituzte manifestaziora. Langileriak egoera larri hau ordainez dezan. Joseba Ezeolaza, Nafarroako Komisiones Obreras.
Soldatak igotzea askatzen dugu, presioak eustearen aldeko neurriak ere Espainiako gobernuak aprobatzea, eta bestetik berdintasun gehiago nahi dugu. Hau da, aurten aldarrikapen laboralak aldarrikapen sozialekin batu egiten ditugu.
Sindikatuaren ustetan dena den, Espainiako gobernuak estu onartu zuen lan erreformak erraminta garrantzitsua suposatzen du langileendako egoerari egonkortasun handiagoarekin aurre egiteko. Datuak eman dizkigu Joseba Etxolazak.
Lan erreforma sekulako eragin positiboa izan duela behin-behinekotasuna murrizteko. Pasaden ostegunean, adibidez, Herriberan tutera egin genuen prentsaurrekoa, eta hor, adibidez, 23%-en kontratuak, kontratu fijoak ziren, egin ziren. Ez? Eta Nafarroa mailan kontratu osoen 17%-a kontratu fijoak dira. Porzentai horiek oso positiboak dira.
Soldatak igo, prezioak eutxi, berdintasun gehiago, irtenbidea. Lelo horrekin kaleraterako da, Komisiones Obreras maiatzaren lehendabizikoko manifestazioan, eguerdiko 12etan, beren egoitzatik abiatuta.
Aipatu dugu, krisiari aurre egiteko irtenbideak eskatuko dituztela sindikatu nagusiek, orain arte egindakoak ez nahikotzat dituztelako, bada gaur Nafarroako Parlamentuko mai eta bozera maien batzordeak, Nafarroan premiazko neurriak hartzen dituen Ukrainiako gerraren ondorio ekonomiko eta soziali erantzuteko foru lege dekretua izapidetu du, hau da, landu duten bigarrein gai garrantzitsuena. Gobernu saioan onartu zuen dekretua Nafarroako gobernuak, baina parlamentuaren berrespena behar du testu honek, eta gaur eman diote hasiera tramitazio horri. Ondoren osoko bilkuran eztabaidatuko dute, maiatzaren 5ean izanen da hori, eta hor, ganberaren hemizikloan bilatu beharko ditu PSNek aldeko botoak berrespena lortzeko. Gobernukideena badu dagoeneko, baina oposizioan bilatu beharko du hori, eta EH Bilduk hainbat aldaketa egiteko eskatu dio. Adolfo Araiz.
Pensatzen dugu, helburua izan dela, kasu honetan, izan direla sektore konkretu batzuk, enpresak, autonomoak, baina badaude, eta bueno, guk uste dugu, kasu honetan, beharrezkoa zela beste sektori ere begiratzea, eta ondorio latzoiek, krisi honek sortu ditun ondorio latzoiek, neurriak hartzeko sektorioi zuzenduta, eta kasuanetan pensatzen dugu renta txikiei eta baita ere toki entitatei neurriak hartu beharko direla.
Maiatzaren 5ean iritsiko da beraz dekretu hau Nafarroako Parlamentuko osoko bilkurara, ikusteko dago zer den sozialistek onartzen dutena eta beraz zein den EH Bilduren boto aukera. Eta Ukrainiako gerra aipatu dugula, larunbat eguerdian dozenaka lagunek bizikleta martxa egin zuten Iruneko Antoniuti parketik Espainiako armadaren Aitzoaingo kuarteleraino. Antolatzaileek salatu dute gerrak negozio bat direla.
Errusia eta Ukrainaren artekoa salatzea, gerra berez badelako gauz bat sistematikoki herriari onura egiten ez diona, eta hori salatu nahi dugu, beste batzuen interesak hemen daudela jokuan, industria armamentistikoa, finantzak eta ejertzitoen kontuak direla hauek, eta goez gaude bateria doz.
Guardia Zibilaren jazarpena ere salatu dute antolatzaileek, izan ere ibilbidearen amaieran musika antimilitaristak erreproduzitzen zituen triziklo bateko gidaria identifikatu zuten, eta 300 euroko isuna ezarri diote. Ahotsa.info kartutako adierazpenak dira entzun berri ditugunak. Eta antimilitaristek egin bezala, armen bidalketa salatu du berriz hemen Euskal Herria Irratian Nafarroa Berriz Altxa taldeak, eta burujabe etzaren beharrarekin lotu du hori. Prozesu subiranista propioa eta herrikoia eskatzeko ekitaldia antolatu du, eta ekainaren 5erako Amaiurren Nafarroa Berriz Altxa taldeak egunerokoa baldintzatzen duten erabakiak nork eta non hartzen diren azpimarratu nahi ditu ekimenak Madril, Paris eta Brusela aipatu ditu Joseba Konpainzek hemen Euskal Herria Irratian.
Herri honek, Euskal Herriak, Nafarroak ere ezezko borobila eman zioten otani, eta gaur da eguna non Nafarron, euskaldun guztion zergekin bidaliak izaten ari diren armak gerra egiteko Ukrainan, ez? Eta hori horrek lotura zuzena du Nafarroaren burujabetza faltarekin eta egun indarrean dagoen marko politikoarekin.
Amaiurko guduaren 500. urte urrena dela eta festa eta berrespen eguna eginen dute ekainaren 5ean, iraganera begiratu nahi dute etorkizuna eraikitzeko.
Gaur egunera ekartzea, argia ematea gertakari horiei, balio dezakeela bultzatzeko burujabetza prozesu berri bat. Guk hori bai, ez dugu bakarrik burujabetza prozesu bat bultzatu nahi, iraganean erresuma burujabe bat izan ginelako, entzuzien ere guk gure hortzimugan, kokatzen dugu errepublika bat inolako zalantzari gabe, baino bai esan nahi dugu burujabetza berreskuratzea bilakatu dela benetazko behar bat burujabetza bidik gabe ez baitaukagu erabakimenik.
Eta aldarrikapenak egiteko egitarau oparo antolatu dute, amaiurraldia goizeko 11etan hasiko da amaiurren bertan, ekitaldi politikoa eginen dute martxa bat arizkuneraino, eta ondoren Elizondon festa gunea ere izanen da eta ekitaldiak antolatuko dituzte datozen asteetan ezagutzera emanen dituztenak. Berehala Iruñerrian izandako gehiago bilduko ditugu hemen Euskal Herria Irratian, orain aholku interesgarri batzuk.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herria Irratian.
Idatzi, publi, abildua, euskalherriairratia.eus elbidera.
Edo deitu, 9478-0151 telefono zenbakira.
Publizitatea bertatik bertara.
Optika Joaquin Alforja. Aurre eta helduentzako ikusmen terapia, begi alferra, estrabismoa, arazo binokularra. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udal plaza bat. Ikusmen arazoak hobetzeko terapiak euskaraz.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Zen berriz, 42. Nafarroaren eguna, apirilaren 30. Baigorrin.
Goizetik, gaineko plazan animazioa, merkatua, dantzariak, musikariak, ekitaldia, irrintzinak, ziganteak, larraindantza, bazkaria.
Arratsaldean, herriko etxearen inguruan, aurren txokoa, txaranga, bertsu saioa, dantza ikusgarria.
Apirilaren 30. Nafarroaren eguna.
Apirilak 25 egun ditu, gero eta gutxiago falta da Sanferminetarako, eta iruindarrek dagoeneko hautatu dezakete zein izanen den pandemia osteko lehendabiziko Sanferminetako kartela.
Bi urteren ostean bueltan dira Sanferminak eta bere aurrekoak ere. Dagoeneko, iruindarrek bozkatu dezakete zein izanen den pandemia osteko festak iragarriko duen kartela. 10 proposamen bildu ditu epaimaiak, anitzak eta estilorotarikoak, orain, herritarrek gustokoena hautatu dezaten. Javier Manzanos, Iruñeko udaleko arte plastikoen teknikaria da.
Que hubiera diversidad de lenguajes, que hubiera diversidad de propuestas, algunas más conceptuales, otras más abstractas.
Manzanosek azaldu du, ez dela erraza izan hautaketa argi zutelako aniztasuna proposatu nahi zietela iruindarrei. Horrela, estilo, gai eta kolore hautaketa ezberdinak topa ditzazkegu 10 finalista hauetan. Zezen eta entzierro edota sainduaren ohiko irudiez gain, badira proposamen deigarriak ere. Nola ez, bi urteko pandemiak badu isla, Sanferminen zai izan garen 1087 egunen zenbaketa azaltzen duen kartel batean. Parentesi erraldoia irudikatzen du beste afitxa batek, edota herritarrak eskutik helduta kalejiran festara bueltan doazela erakusten du beste batek. Badaude ere irudi bereziak, Braulia erraldoi humanizatua selfie bat egiten kartel hauetan ezoikoa den more kolorea nagusi duelarik, edota iruindar guztiok festa egiten dugula azaltzen duen iriko mapa edo infografia bat. 601 proposamen bildu ditu Iruñeko udalak, hirukoiztu da azken aldian jasotzen zirenen zifra Maria Gracia Barberena zinegotziak azaldu duen moduan.
La verdad es que el número de carteles presentados iba descendiendo paulatinamente hasta los 245 del 2019, así que bueno, estamos muy contentos con la participación. También recordar que este año...
Eta dagoeneko iruindarrek gustokoen duten abozka dezakete, bai pamplona.es webunean, 010 telefono zenbakian edota iriko zibibox ezberdinetan. Maiatzaren 4 bukatuko da bozketa epea, urrengo gunean, maiatzaren 5 aurkeztuko du udalak 2022ko Sanferminak iragarriko duen kartela. Kondestablearen jauregiko behekaldean ikusgai daude, 10 finalista hauek, baita euskalherriirratia.eus gure webgunean ere.
Zarratza. Eskerrik asko Aritz, eta gure webunean ere topatuko duzuena Euskal Agenda da, eta hortxe bi hitzordu gaur arratsaldean izanen direnak. Itxaro Borda eta Juan Luis Zabala idazleak gaur Iruñean izanen dira, Nafarra Ateneoak eta Nafarroako Liburutegi Nagusiak antolaturiko zikloan solasaldia arratsaldeko 7:00 hasiko da, eta 7:30 Laban Odei Barroso, eta horrekin gure despedida. Agur entzule.
Zer nahi genuen. Ez dut nahi ustelik, jada ez dut usterik, urtetan ez nuen ustenik. Geronen kontrola, geronen kaiola, geronek sortuko genuenik. Guzia dakusat laino, nola heldu gira.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, badu zer aztertua Emmanuel Macron, Frantziako presidente berrautatuak atzoko hauteskundeetako emaitzetetik, garaipenaz gozatzea zarago, esate baterako, zerk eragin duen Marine Le Penek botoen 140 baino gehiago bereganatu izana, hori aztertu beharko du Macronek, zergatik gailendu zaion Le Pen industria nagusi den eremuetan, lande eremuetan eta langileen artean oro har, eta jakina abstentzioaren batasa altuari ere ezin uko egin, zergatik egin ote dion uko botoa emateari azken 50 urteotako herritar kopuru handiena. Gazterketa hauen ondorioak ordea az